Κύριε Ζαγορίτη, με ποιον τρόπο μπορούν οι καταναλωτές να βεβαιωθούν ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν ή ακόμη και δεν θα πέσουν ενδεχομένως θύματα απάτης με τις αγορές μέσω διαδικτύου?
Το δεύτερο είναι το σημαντικότερο, δεδομένου ότι από την πρώτη περίοδο της πανδημίας διαπιστώθηκε ότι πάρα πολλοί καταναλωτές είχαν προβλήματα όχι καθυστερήσεων. Οι καθυστερήσεις που είχαμε στην πρώτη πανδημία ήταν φυσιολογικές, υπό την έννοια ότι ευνηδιάστηκαν και προμηθευτές και καταναλωτές, οπότε το φαινόμενο ήταν φυσιολογικό. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πάρα πολλοί καταναλωτές πλήρωσαν προϊόντα τα οποία ουδέποτε παρέλαβαν και στην συνέχεια δεν πήραν πίσω και τα χρήματά τους, με την έννοια ότι συγκεκριμένα e-shop, όχι από τα μεγάλα, τα γνωστά, τα παραδοσιακά, αλλά από τα e-shop τα οποία είχαν φυτρώσει σαν μανιτάρια την τελευταία περίοδο, στην προσπάθειά τους να βρουν προϊόντα σε πολύ καλές τιμές, τα προτίμησαν, με αποτέλεσμα ιδίως για κινητά τηλέφωνα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, λάπτοπ, κομπιούτερ, να μην πάρουν ποτέ αυτά τα οποία προεξόφλησαν, προπλήρωσαν, και να βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση και εμείς ως ανεξάρτητη αρχή, ως συνήγορος καταναλωτή που παρεμβαλόμαστε ανάμεσα στον καταναλωτή και τον προμηθευτή προκειμένου να λύσουμε προβλήματα χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει κανείς στο δικαστήριο, να βρεθούμε και εμείς στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τα συγκεκριμένα e-shop και να αναγκαστούμε και να τα στείλουμε στην εισαγγελία για την περίπτωση προκειμένου να ελεγχθούν για την διάπραξη ποινικών αδικημάτων όπως η απάτη ή η υπεξαίρεση, αλλά και στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις. Το πρώτο λοιπόν που προσέχουμε είναι να μπαίνουμε στο διαδίκτυο, να διαβάζουμε τα σχόλια στα συγκεκριμένα e-shop, να διαπιστώνουμε την κατάστασή τους πριν παραγγείλουμε και στείλουμε τα χρήματά μας στα συγκεκριμένα καταστήματα. Είχαμε χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις, δεν ήταν μία και δύο, με μέσο όρο απώλειας χρημάτων της τάξης των 450 με 500 ευρώ ανά καταναλωτή. Για να σας δώσω το στατιστικό στοιχείο, ο συνήγορος του καταναλωτή το 2018 είχε 814 αναφορές, παύλα υποθέσεις, για σχετικά με το ηλεκτρονικό και κινητό εμπόριο. Το 2018 οι υποθέσεις ανέβηκαν στις 1.400, δηλαδή από το 8% περάσαμε στο 12% επί των υποθέσεων που είχε ο συνήγορος του καταναλωτή, και το 2020 θα προσεγγίσουμε τις 3.000 υποθέσεις, δηλαδή μία στις 4 υποθέσεις που μπαίνει στον συνήγορο του καταναλωτή αφορά δυστυχώς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, είχαμε και προβλήματα στις καθυστερήσεις, ιδίως στη δεύτερη περίοδο της πανδημίας.
Μισό λεπτό, και πριν πάμε στις καθυστερήσεις, ο συνήγορος του καταναλωτή πώς χειρίζεται τις υποθέσεις με την απάτη στο διαδίκτυο?
Ο συνήγορος του καταναλωτή χειρίζεται τις υποθέσεις ως εξής. Την ώρα που λαμβάνουμε μία αναφορά, την αποστέλνουμε στον προμηθευτή, δηλαδή στο κατάστημα, προκειμένου να έχουμε τις απόψεις του. Τις περισσότερες υποθέσεις, σε ποστό 95 περίπου τις 100 στο παρελθόν, τις λύναμε, επιλύοντο. Δηλαδή το κατάστημα ή ο καταναλωτής ερχόντουσαν σε μια συνεννόηση, παρελάμβαναν το προϊόν ή επέστρεφαν το προϊόν, έπαιρναν τα χρήματά τους πίσω και ολοκληρωνόταν η υπόθεση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, από την ώρα που τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταστήματα κατέβασαν τα ρολά, έκλεισαν τα φυσικά τους καταστήματα, έκλεισαν τα mail τους, δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, το αποτέλεσμα ήταν να προβούμε εμείς να προχωρήσουμε σε συστάσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε ποια είναι η κατάσταση του συγκεκριμένου e-shop, του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος. Στη συνέχεια, αν δεν είχαμε απάντηση επί της συστάσεως, την ανεβάζαμε στο διαδίκτυο. Έχουμε ανεβάσει αρκετές συστάσεις στην ιστοσελίδα του συνήγορου του καταναλωτή. Στη συνέχεια τη στέλναμε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις, και επιβλήθησαν κυρώσεις δεκάδων χιλιάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. και βεβαίως στην πορεία, στη συνέχεια, καταθέσαμε και μηνυτήριες αναφορές στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών προκειμένου να ερευνήσει τα θέματα από ποινική άποψη. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι κάποιοι έχασαν τα χρήματά τους και ευελπιστούμε ότι στην πορεία, λόγω της ποινικής δίωξης που ενδεχομένως θα ξεκινήσει, να αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι προμηθευτές να επιστρέψουν πίσω τα χρήματά τους. Είχαμε επιστροφές βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις ερήμην των καταστημάτων, διότι κατετέθησαν τα χρήματα μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στην τράπεζα και η τράπεζα από την ώρα που γινόταν η καταγγελία επέστρεφε τα χρήματα στους καταναλωτές.
Α, μπορεί να δεσμεύσει το ποσό δηλαδή και να γίνει επιστροφή σε αυτή την περίπτωση.
Βεβαίως μπορεί να δεσμεύσει, γι' αυτό καλό είναι οι καταναλωτές να πληρώνουν είτε με αντικαταβολή, δηλαδή την ώρα που παίρνουν το προϊόν έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι ήρθε το προϊόν στα χέρια τους, από εκεί πέρα την ώρα που θα το ανοίξουν θα το βρουν ή δεν θα το βρουν τις αρεσκίες τους ή αν είναι αυτό το οποίο παρήγγειλαν και μπορούν ή δεν μπορούν να το επιστρέψουν. Ή αν πλήρωνε κανείς με χρεωστική ή με πιστωτική κάρτα, είχε την δυνατότητα ο καταναλωτής να προσφύγει στην τράπεζα προκειμένου να πάρει τα χρήματα του πίσω. Εάν βεβαίως πλήρωνε σε λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
Στην περίπτωση των καθυστερήσεων τώρα, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής για να βρει το δίκιο του?
Στην περίπτωση των καθυστερήσεων θα πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής καταρχήν τι αναφέρεται στην ιστοσελίδα του καταστήματος. Δηλαδή θα πρέπει στην ιστοσελίδα του καταστήματος να αναφέρεται σε πόσες μέρες θα παραλάβει το προϊόν. Να το διασφαλίζει αυτό με ένα mail, δηλαδή να κάνει μια κατά κάποιο τρόπο γραπτή συμφωνία για τον χρόνο που θα χρειαστεί προκειμένου να παραλάβει το προϊόν. Το ανώτατο χρονικό διάστημα είναι 30 μέρες σύμφωνα με το νόμο 2251 όπως έχει τροποποιηθεί και να είναι σε συνέχεια σε επικοινωνία προκειμένου να βλέπει την πορεία του προϊόντος. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών όπως γνωρίζετε έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μπορούν να ανθέξουν στον φόρτο που δημιουργεί η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που γίνεται περίπου το 30% αν όχι παραπάνω του τζίρου, του ετήσιου τζίρου σε παραγγελίες και άρα παραδόσεις πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πρέπει να ελέγχει το πότε θα πάρει το προϊόν, να υπάρχει συμφωνία, διότι αν δεν υπάρχει συμφωνία δεν θα μπορέσει να πάρει ούτε την αποζημίωση που προβλέπεται από μια απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 6 ευρώ την ημέρα και ούτω καθεξής, ανάλογα με την περίπτωση και τον χρόνο καθυστερήσεως. Θα πρέπει λοιπόν να έχει τα μάτια του και την προσοχή του τεταμένη.
Γιώργο Μητράκη, θα έχεις να κάνεις και εσύ κάποιες ερωτήσεις.
Ναι, κύριε Ζαγορίτη, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί αυτό που λέμε ηλεκτρονικό εμπόριο αναγκαστικά λόγω της πανδημίας.
Κατά 30 και πλέον της 100 περίπου.
Ακριβώς.
Σε σχέση με πέρσι.
Υπάρχουν λοιπόν φορείς των επιχειρήσεων, κυρίως επιμελητήρια, τα οποία ζητούν και κάποιες νομοθετικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις, διότι όπως λένε, η αγορά αυτή είναι τελείως και πλήρως ανεξέλεγκτη. Εσείς συμφωνείτε, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες?
Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, πρώτον. Αυτό είναι κοινός τόπος πια. Χρειάζονται πολλές διορθώσεις στην νομοθεσία.
Υπάρχει δυνατότητα να γίνει δηλαδή μέσω νομοθεσίας μια διόρθωση και να μπει μια τάξη στο σύστημα?
Βεβαίως, αλλά δεν θα εξαλειφθεί η παρανομία και η παρατυπία από κάποιους που είναι κακοί εμποροί. Γενικά το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε όλο τον κόσμο ανεπτυγμένο και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια μέθοδος που διευκολύνει και τον καταναλωτή. Από την άλλη μεριά τώρα, εάν στην περίοδο της πανδημίας βρέθηκαν κάποιοι να εξαπατήσουν κόσμο ή βρέθηκαν κάποιοι σε αδυναμία, αυτό το δεύτερο είναι το πιο συνηθισμένο, βρέθηκαν κάποιοι σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και εκεί που λένε σε μια εβδομάδα θα πάρεις το προϊόν σου, θα το παραλάβεις μετά από 20 μέρες ή έναν μήνα, είναι μέσα στην πραγματικότητα.
Θα μπορούσε...
Γι' αυτό και οι καταναλωτές, θα πρέπει να κάνουν νωρίς τις παραγγελίες τους, διότι κινδυνεύουν τα θώρα για την πρωτοχρονιά να τα παραλάβουν μετά την πρωτοχρονιά. Αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους την ώρα που μπαίνουν σε ιστοσελίδες και παραγγέλνουν.
Η νομοθεσία τι θα μπορούσε να, ας το πούμε, αυτό κανονικοποιήσει?
Αυτά θα τα προτείνουν πρώτον τα επιμελητήρια που είναι στην καθημερινότητά τους. Θα τα προτείνουν οι αρμόδιοι φορείς. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι να υπάρχουν κυρώσεις, πραγματικές κυρώσεις, οι οποίες και να δεσμεύουν αυτά τα καταστήματα, δηλαδή να μην είναι κυρώσεις θεωρητικές και να μην εισπράττονται ποτέ οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται. Θα πρέπει τα καταστήματα αυτά να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να τους δοθεί η άδεια να ξεκινήσουν αυτή τη δουλειά, όπως σε ένα φυσικό κατάστημα για να μπορέσει να ξεκινήσει ένας έμπορος, όπως γινόταν μέχρι τώρα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του. Έτσι και στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Τώρα κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές. Καταγγελίες έχετε ότι κάτι δεν πάει καλά από καταναλωτές?
Φυσικά έχουμε καταγγελίες και έχουμε βγάλει και συγκεκριμένο δελτίο τύπου, σύσταση, όπως έχουν κάνει και οι τράπεζες μετά από αυτό, αλλά και η αστυνομία από το ηλεκτρονικό έγκλημα, να προσέχουν οι καταναλωτές και να μην είναι ευκολόπιστοι και να δίνουν τα στοιχεία τους σε κάποιους αετονίχηδες οι οποίοι τους στέλνουν ένα mail και τους λένε δώστε μας τους κωδικούς σας προκειμένου να διορθώσουμε κάτι ή να αυξήσουμε την ασφάλειά σας κλπ. Οι τράπεζες δεν ζητούν τηλεφωνικά ή με mail στοιχεία από τον καταναλωτή και πολύ περισσότερο δεν ζητούν τους κωδικούς προσβάσεώς τους.
Μάλιστα.
Και θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε τα στοιχεία μας, τα φυλάμε ως κόριο οφθαλμού, είναι μόνο για μας. Και αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα να επικοινωνήσουμε με την τράπεζα εμείς, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι χρειάζεται για να διορθώσουμε κάτι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμβαίνει, δηλαδή πώς κινείται ο συνήγορος του καταναλωτή?
Ο συνήγορος του καταναλωτή σε αυτές τις περιπτώσεις κινείται με την κλασική επικοινωνία με τις τράπεζες προκειμένου να διαπιστωθεί τι συμβαίνει και ανάλογα με το τι συμβαίνει υπάρχουν και διάφορες λύσεις.
Έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που κάνουν αυτή την απάτη?
Έχουν εντοπιστεί από την αστυνομία, όπως μαθαίνουμε από τα ρεπορτάζ συναδέλφων σας, και εμείς ό,τι ξέρετε εσείς, ό,τι πληροφόρηση έχετε από τις αστυνομικές αρχές έχουμε και εμείς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Λευτέρης Ζαχορίτης, συνήγορος του καταναλωτή.